δεν είναι άλλος από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Τον καλησπερίζω. Στη Θεσσαλονίκη σε βρίσκω, Μπάνε. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
Στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αθήνα έχει καλό καιρό. Δεν ξέρω εκεί.
Και εδώ μια χαρά. Ωραία μέρα.
Ωραία μέρα όμως, Μπάνε, θα είναι και το Σάββατο, έτσι. Το Σάββατο στα απογευματάκι, στο Παλατάκι.
Θα είναι ωραία μέρα, ξεχωριστή. Δεν έχω τέτοια εμπειρία. Θα την ζήσω το Σάββατο και μετά θα μπορώ να σου πω πώς ένιωθα.
Πάντως είναι η πρώτη φορά που ολόκληρος ο οργανισμός ασχολείται, προετοιμάζεται, οργανώνει μια τέτοια γιορτή, μια τέτοια τιμή. Είσαι ο πρώτος, η φανέλα του οποίου, με το νούμερο 7 θυμίζω, θα αποσυρθεί στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Παλιότερα, το λέω μόνο για τους νεότερους, όχι για τους φίλους του ΠΑΟΚ, αυτοί το γνωρίζουν καλά. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε στο Αλεξάνδριο, αλλά από ένα σημείο και μετά μεταφέρθηκε στο Παλατάκι της Πηλαίας και στην οροφή αυτού του γηπέδου θα είναι η δική σου φανέλα. Ξεκίνησες επαγγελματική καριέρα, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, τον Ερυθρό Αστέρα, σωστά. Και από το 88 και μετά ήρθες στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Έπαιξες 8 γεμάτα χρόνια και πήρες 4 μεγάλους τίτλους. Ξεχωρίζεις κάποια στιγμή?
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα τίτλο, γιατί μάλλον μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας μου και με το ΠΑΟΚ ήταν οι τίτλοι που κερδίσαμε.
Ναι.
Απλά ο τίτλος που μπορείς λίγο να το ξεχωρίσεις από τους άλλους, όχι εγώ προσωπικά, γενικά, ήταν ο ευρωπαϊκός τίτλος του 1991,
το κυπελούχο,
το κυπελούχο της Γενέβης, γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε η κυριαρχία των ελληνικών σύλλογων στην Ευρώπη.
Έχεις δίκιο.
Δηλαδή αυτός ο τίτλος άνοιξε στην ουσία το δρόμο για τους άλλους τους συλλόγους, γιατί μετά από εκεί και πέρα και ΑΕΚ πήρε και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και Άρης, όλοι πήραν ευρωπαϊκούς τίτλους. Αλλά ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ.
Άνοιξε όμως και το δρόμο για μια γεμάτη δεκαετία, πολύ δυνατή, πολύ καλή δεκαετία του ΠΑΟΚ, έτσι, τη δεκαετία του 90. Την προηγούμενη χρονιά δεν είχατε φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής της ευρωπαϊκής, ενώ ο ΠΑΟΚ και πριν έρθεις εσύ, αλλά και αφού ήρθες, πάλευε για 7 χρόνια, περίπου 7 χρόνια να πάρει τα ηνία από τον Άρη, έτσι. Το ζήσες στο πετσί σου αυτό, γιατί εσύ βοήθησες να αλλάξει το momentum, να αλλάξει σκυτάλι το πρωτάθλημα, έτσι, να πάρει τη σκυτάλι ο ΠΑΟΚ, έστω και για λίγο.
Ναι, ήταν, θα έλεγα, ήταν ένας υγιής ανταγωνισμός.
Ναι, τότε.
Ήταν τότε ένας υγιής ανταγωνισμός για τους νέους ακροατές που δεν ξέρουν. Τότε στα μάτς ΠΑΟΚ Άρης που κρίναν το πρωτάθλημα ήταν φιλοθλητικές των δύο ομάδων.
2.500 και 2.500 χωρισμένο ακριβώς, το παλέ.
Ακριβώς. Ήταν μια ατμόσφαιρα που σημερινοί φίλοι δεν μπορούν να τη ζήσουν αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν σύντομα.
Έχουν μείνει στην ιστορία οι αναμετρήσεις σας με τον Άρη εκείνης της εποχής και οι δικές σου αναμετρήσεις στο ποιος θα είναι ο πολυτιμότερος σε κάθε ντέρμπι με τον Γκάλι, έτσι.
Εντάξει. Υπήρχαν πολύ καλοί παίκτες εκείνες τις εποχές και στις δύο ομάδες.
Σίγουρα.
Ήταν πολύ καλοί παίκτες και με διαφορετικό ρόλο. Απλά εντάξει, ο Νίκ, επειδή πάντα ήταν πρώτος σκόρερ, φαινόταν περισσότερο όπως και εγώ.
Μπάνε, θες να μας πεις λίγο πώς έγινε η μεταγραφή σου στον ΠΑΟΚ από τον Ερυθρό Αστέρα? Είχες ξεκινήσει επαγγελματική καριέρα, ξαναλέω, το 86 από τον Ερυθρό Αστέρα. Αγωνίστηκες εκεί 2 χρόνια και το 88 έρχεσαι στον ΠΑΟΚ.
Ναι, έρχομαι στο ΠΑΟΚ. Εκείνη την χρονιά, το 87-88, το πρωτάθλημα, παίξαμε κύπελο Κόρατς με την Ερυθρό Αστέρα στο όμιλο με το ΠΑΟΚ.
Ναι.
Τώρα με κάποιο τρόπο, τότε ο πρόεδρος ο Βεζιτζής, είχε μάθει, είχε ενημερωθεί ότι ο προπαπούς μου, από την πλευρά της μάνας μου, είναι Έλληνας. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησε όλη η διαδικασία αυτή. Ήταν από ένα χωριό από Εράτηρα, που πάω συχνά και ξέρω και τον πρόεδρο εκεί. Μου έχουν δείξει και το σπίτι που ήταν κτλ.
Και έτσι πήρες την ελληνική υπηκότητα.
Πήρες
την ελληνική υπηκότητα και έρχεσαι και γίνεσαι από την πρώτη μέρα κιόλας, δεν υπερβάλλω, ο νέος ηγέτης του ΠΑΟΚ. Σωστά?
Ναι. Μάλλον μπαίνω σε μια γενική προσπάθεια που τότε είχε ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει τίτλο, για να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Ήταν ήδη πολύ στρωμένα τότε πράγματα και αγωνιστικά και διοικητικά. Απλά η δικιά μου μεταγραφή πρόσθεσε κάτι παραπάνω για να μπορούμε όλοι να ελπίζουμε τότε σε κάτι καλύτερο. Και, έγινε... και ο πρώτος τίτλος που είχε έρθει ήταν ευρωπαϊκός τίτλος.
Σωστά.
Ούτε καν ελληνικός.
Ούτε καν το πρωτάθλημα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και τότε γίνεται η πολύ μεγάλη ομάδα με σένα, με τον Κόρφα, έτσι.
Κόρφα, με
τον το Φασούλα.
Τον
Μπάρλο,
τον
Σταυρόπουλο. Έρχεται μικρός ο Μπουντούρης, πολύ μικρός από το Βόλο.
Ναι, Μπουντούρης, πολύ παίκτης. Μπαλογιάννης, μετά Μαμαντζιόλας, ο Τσέκος. Όλοι αυτοί οι παίκτες παίξαν τον Γαλακτερός, ο Νάσος. Μετά ήρθαν οι πιτσιρικάδες, Ρετζιάς, Γιαννούλης, που δώσανε στο Ιάκοβιτς, που δώσανε άλλη δύναμη στην ομάδα.
Σωστά.
Ήταν μια πολύ, πολύ, πολύ καλή δεκαετία του ΠΑΟ. Πάρα πολύ καλή.
Μπάνε, αν έχεις ένα αποθυμένο, παίρνεις το κυπελούχο το 91 με τον ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα Ελλάδας το 92, το κόρα το 94 και το κύπελο Ελλάδας το 95. Εγώ φεύγω από τους τέσσερις αυτούς τίτλους και γυρίζω λίγο πίσω μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη σεζόν 92-93, στην ξέφρενη πορεία. Μέχρι και το Final Four του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Αν κάτι θα ήθελες να αλλάξεις γυρνώντας το χρόνο πίσω, θα ήταν εκείνο το Final Four στο ΣΕΦ?
Όχι, ξέρεις γιατί? Γιατί η ήττα στο εκείνο το Final Four μας έφερε την επόμενη χρονιά το τέλειο παιχνίδι. Αχα. Το τελικό του κόρας. Από ναι. Εκεί πήραμε το κόρας.
Ναι.
Δηλαδή εγώ το βλέπω έτσι συνολικά.
Εγώ νόμιζα ότι θα μου πεις το Final Four και την Άντι, που ενώ έχεις βάλει εκείνο το σούτα από το κέντρο σχεδόν, στο τέλος γίνεται πάλι το λάθος. Όπως γινόντουσαν λάθη...
Αυτές ήταν οι δύο ήττες.
Ναι, ναι.
Οι δύο ήττες που εντάξει, ξεπερνώντας τις ήττες,
ναι,
προχωράς στη ζωή σου.
Ναι. Έτσι,
επειδή αναφέρω, έχω γράψει ένα βιβλίο που θα βγει το Οκτώβριο, που είναι, βασίζεται πάνω ότι πόσο ήττα σε βοηθάει στη ζωή σου.
Για να γίνεις καλύτερος, ε!
Για να γίνεις καλύτερος. Μόνο από την ήττα γίνεσαι καλύτερος. Γι' αυτό αναφέροντας το Final Four της Αθήνας,
ναι,
λέω και εγώ, η ομάδα ξεπέρασε αυτή τη δυσκολία και βρήκε την δύναμη για να κερδίσει άλλο ένα ευρωπαϊκό τίτλο, κάνοντας το τέλειο παιχνίδι
στην Τεργέστη.
Η πιο σημαντική στιγμή. Ήταν το, για μένα, καλύτερο παιχνίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
Σε θυμάμαι σε μάτς πολύ κομβικά, όλες αυτές τις χρονιές που περιγράφουμε, και στο πρωταθλητριών και στο κυπελούχων και στο κόρατς που λες για την κορυφαία στιγμή αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν το περίμενα θα πεις αυτό, αλλά αυτό είναι, και αφού το λες εσύ το σέβομαι. Να παίζεις μερικές φορές έχοντας κάνει δύο και τρεις ενέσεις, ειδικά σε εκείνον το διπλό αγώνα με την Μπουντιβέλνη Κιέβου, θυμάμαι ότι νοσηλεύτηκες δύο μέρες, έκανες ένεση, είχες πρόβλημα στη μέση, μπήκες και έπαιξες σε μια μεγάλη ανατροπή, έτσι.
Ναι, εντάξει, ήταν ο τρόπος που πάντα σκεφτόμουν ήταν ότι ήθελα να κάνω ό,τι μπορώ, να δώσω ό,τι μπορώ για την ομάδα, να κερδίσει η ομάδα.
Πιστεύεις ότι γι' αυτό σ' αγάπησε τόσο πολύ ο κόσμος του ΠΑΟΚ και γενικώς οι μπασκετόφιλοι? Γιατί νομίζω ότι έκανες κακό στον εαυτό σου από ένα σημείο και μετά. Θα μπορούσες να παίξεις μερικά χρόνια ακόμη. Αν
ναι,
δεν είχες...
Έτσι,
αν δεν έκανες ενέσεις, δεν έσφυγες στα δόντια να μπαίνεις, να δίνεις το 110% κάθε φορά.
Ήταν μέσα στο, και είναι μέσα στο χαρακτήρα μου αυτό, να δίνεις πάντα ό,τι καλύτερο μπορείς. Και όπου σε πάει αυτό το πράγμα.
Και όπου σε πάει. Από τον ΠΑΟΚ σε πήγε από παίκτη, σε πήγε GM, σε πήγε προπονητή, GM και πρόεδρο. Δηλαδή πέρασες από όλες τις θέσεις, έτσι.
Τα έχω κάνει όλα.
Τώρα, από εδώ και πέρα... Και μετά την τιμή του Σαββάτου, από ποιο πόστο θα δούμε τον Μπάνε στη συνέχεια? Ήσουν πρόσφατα και υποψήφιος για την προεδρία του ΕΣΑΚΕ. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να είσαι μέσα στο μπάσκετ. Ενεργός. Έχεις διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΕΣΑΚΕ. Είχες ρόλους, όπως είχες ρόλο και στον BCL. Βλέπω τον Μποντιρόγκα ότι είναι πρόεδρος στην Ευρωλίγκα. Από ποιο ρόλο θέλει ο Μπάνε Πρέλεβης να βοηθήσει τον μπάσκετ από εδώ και πέρα? Από ποιο πόστο?
Είναι σίγουρο, θέλω να ασχοληθώ με το μπάσκετ.
Ναι.
Γιατί μπορώ να δώσω πάρα πολλά. Μπορώ να βοηθήσω κάθε άνθρωπο που ασχολείται με το μπάσκετ στη συζήτηση. Μπορώ να το βοηθήσω ότι έχω άποψη και τους παίκτες και τους προπονητές και τους διοικητικούς και τους πρόεδρους. Ναι, βεβαίως ήμουν υποψήφιος στις εκλογές για τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ. Εντάξει, έχασα, αλλά όπως έχω πει εγώ πάντα, η νοοτροπία μου είναι να δώσω ό,τι καλύτερο μπορέσω και όποιο αποτέλεσμα βγει.
Άλλωστε, όπως είπες για το βιβλίο, η ήττα σε κάνει πιο δυνατό και σε μαθαίνει για τη συνέχεια.
Ακριβώς. Δεν μπορεί, χωρίς την ήττα δεν μπορείς να προχωρήσεις. Βεβαίως η ήττα δεν πρέπει να συγκονατήσει.
Έτσι.
Δεν πρέπει να κάνεις αυτό το λάθος. Πρέπει να δεις, να κάνεις μια έτσι μελέτη που έχεις κάνει εσύ λάθος, τι πρέπει να διορθώσεις για να προχωρήσεις.
Είπαμε για τον ΠΑΟΚ του παρελθόντος, είπαμε για τη χρυσή δική σου εποχή. Για το σημερινό ΠΑΟΚ τι έχεις να πεις? Για την προσπάθεια που γίνεται.
Γίνεται μια καταπληκτική προσπάθεια. Όπως και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ομάδα εδώ και χρόνια δεν μπορούσε να βρει, όπως ξέρετε όλοι, βρίσκεται σε μια κατάσταση διοίκηση του πρωτοδικείου.
Ναι.
Που είναι διοίκηση του πρωτοδικείου, έχει περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, βάσει του νόμου βασικά.
Ναι, ναι.
Εδώ και χρόνια προσπαθεί να βρει ένα ισχυρό ιδιοκτήτη, όπως είναι ο κύριος Σαββίδης στο ποδόσφαιρο, ναι, να το βρει και μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν το έχει καταφέρει, αλλά παρόλα αυτά έχει μια καταπληκτική πορεία και ειδικά τελευταία χρόνια και με τον Θανάση.
Τον κύριο Χατζόπουλο, ναι.
Τον κύριο Χατζόπουλο, εντάξει, Θανάση, επειδή είναι φίλος μου.
Και δική του πρόταση για να αποσυρθεί η φανέλα σου ήταν, βεβαίως.
Ναι, ήταν και
το απόφασε ολόκληρη η Γενική Συνέλευση, αλλά δική του ιδέα και πρόταση ήταν.
Ήταν δική του πρόταση. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι βγάζει ό,τι καλύτερο μπορεί αγωνιστικά από την ομάδα. Το καλό και θετικό για μένα είναι που βλέπω που για χρόνια οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν σε αυτή την καινούρια πραγματικότητα. Πλέον προσαρμοστήκανε. Καταλαβαίνουν ότι η ομάδα είναι και ανώνυμη εταιρεία.
Ναι.
Δεν μπορείς να κάνεις υπερβολές οικονομικές. Πρέπει να πορεύσεις, να πορεύεις εκεί όσο σου πάει οικονομικές, οικονομικές δυνατότητες.
Να απλώνεις τα πόδια σου όσο φτάνει το πάπλωμά σου, να μην ξεφεύγεις.
Ακριβώς. Εμένα μου με ευχαριστεί πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή βλέπω ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν διεργασίες, τις γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ, γιατί ξέρω ότι μιλάς και με τα παιδιά από την Σερβία που ασχολούνται με τα κοινά του μπάσκετ σε FIBA, Ευρωλίγκα, μιλάς με όλους τους παράγοντες του μπάσκετ. Μπορεί τα επόμενα χρόνια, το βλέπουμε αυτό, είναι σε εξέλιξη και οι συζητήσεις της FIBA με την Ευρωλίγκα για να τροποποιηθεί το καλεντάρι, να βοηθηθούν οι εθνικές ομάδες και βεβαίως να φτιαχτεί και ένα καινούριο φορμάτ διοργανώσεων. Μιλάω και για την Ευρωλίγκα, μήπως συγχωνευτεί και το EuroCup με τον BCL. Θα τα δούμε αυτά τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Αλλά εκείνο που συζητείτε και είναι πέραν ή βέβαιον είναι ότι θα αυξηθούν οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Κάποια στιγμή βλέπεις ότι η Θεσσαλονίκη θα μπορέσει με wild card μέσω του EuroCup, μέσω της νέας διοργάνωσης που λέω εγώ, αν συμπτυχθεί το BCL με το EuroCup, να ξαναβρει μια θέση στην Ευρωλίγκα, γιατί όταν μιλάμε για επενδυτές, ανέφερες πολύ σωστά το όνομα του κύριου Σαββίδη που έχει οδηγήσει ψηλά, πολύ ψηλά το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και βοηθάει όσο μπορεί και τον μπασκετικό αλλά και ολόκληρο το σύλλογο. Κανένας επενδυτής δεν θα έρθει αν δεν ξέρει ότι θα παίξει κάποια στιγμή στο κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρωλίγκα. Τι λες γι' αυτό?
Επειδή ήμουν πρόεδρος 8 χρόνια και σαν πρόεδρος το πρώτο στόχο είχα για να βρω κάποιον άνθρωπο να αναλάβει την ομάδα. Ένα πολύ καλό επιχειρηματία, μεγάλο επιχειρηματία που θα είχε και αυτός όφελος και η ομάδα. Ναι.
Μάλιστα.
Και πάντα δεν μπορούσα να απαντήσω σε μία ερώτηση. Άμα αναλάβω την ομάδα και πάρω και το πρωτάθλημα, πού θα παίξω?
Αυτή τη στιγμή ή στο EuroCup ή στο BCL.
Ακριβώς. Άρα η απάντηση πάντα ήταν θα παίξω όπου παίζεις και εσύ τώρα σαν πρόεδρος.
Άρα δεν με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση.
Άρα δεν με ενδιαφέρει. Άμα καταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ναι, ανοίξουμε τον δρόμο της ελπίδας.
Σωστό.
Της ελπίδας.
Και για μια τρίτη ομάδα.
Για μια τρίτη ομάδα. Τον δρόμο της ελπίδας. Το μπάσκετ θα αλλάξει.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και είναι ευκαιρία γιατί υπάρχουν διεργασίες, επαναλαμβάνω, τους επόμενους μήνες μπορεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο και είναι ευκαιρία και για τη Θεσσαλονίκη να ξαναμπεί στον χάρτη όσον αφορά το πολύ πολύ υψηλό επίπεδο. Το εξηγώ για να μην μας παρεξηγήσει κάποιος. Μας είπες και για τον τωρινό ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα φέτος πώς το βλέπεις, Μπάνε? Το ελληνικό πρωτάθλημα.
Το ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και χρόνια είναι δύο ομάδες.
Ναι.
Είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Φέτος ο Ολυμπιακός δείχνει προς το παρόν ότι είναι πιο ισχυρός. Βεβαίως όποιος έχει ασχοληθεί αγωνιστικά με τις ομάδες ξέρει ότι υπάρχουν τόσα πρόβλεπτα πράγματα που δεν ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να σου συμβεί και να σου χαλάσει τη χημεία και ισορροπίες. Ένα είναι σίγουρο ότι, μάλλον σχεδόν σίγουρο ότι τελικώς θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με αλαφρύ προβάδισμα του Ολυμπιακού.
Μάλιστα. Και για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός προπορεύεται και εκεί.
Ναι, αλλά από πιο ωραίες Ευρωλίγες που έχω παρακολουθήσει έτσι, τα τελευταία χρόνια. πάρα πολλές ομάδες διεκδικούν την οκτάδα. Θα παιχτεί μέχρι το τέλος ποιος θα μπει στους 8. Άποψή μου είναι όποιος μπαίνει στους 8 μπορεί να το κερδίσει και όλα στο τέλος.
Δεν βλέπεις μεγάλες διαφορές. Ούτε παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο τα πλεονεκτήματα έδρας στην Ευρωλίγκα.
Δεν νομίζω σε αυτό το επίπεδο. Θα παιχτεί ένα μικρό ρόλο, ναι. Σίγουρο είναι. Όχι καθοριστικό.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμη για την Ευρωλίγκα, ειδικά για τις ομάδες της Σερβίας. Και για τον Ερυθρό Αστέρα, από που ξεκίνησε την επαγγελματική σου καριέρα, και για την Παρτιζάν του Ζότς. Πρώτα για τον Ερυθρό Αστέρα. Όση ώρα μιλάμε, έχουν έρθει και 2-3 μηνύματα. Πού βρήκαν τα λεφτά καταρχάς οι δύο ομάδες και κάνανε τόσο μεγάλες μεταγραφές? Βοήθησε η κυβέρνηση, όπως μου λένε εδώ φίλοι ακροατές?
Ναι. Όσα ξέρω εγώ, βοηθάει και η κυβέρνηση και επίσημα το δηλώνει κιόλα. Δηλαδή ο πρωθυπουργός βγαίνει και επίσημα δηλώνει φέτος δώσαμε. Και αναλύει πόσα χρήματα δώσανε στις ομάδες.
Ναι.
Βεβαίως εκεί να ξέρετε, οι ομάδες δεν είναι ανώνυμες εταιρείες.
Ναι.
Έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς και έτσι μπορεί και η κυβέρνηση και βοηθάει.
Βλέπουμε αυτές τις εικόνες, Μπάνε, κάθε εβδομάδα που παίζουν τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν. Και βλέπουμε αυτές τις εικόνες που μας θυμίζουν τη δική σου εποχή εδώ στην Ελλάδα, την εποχή του μεγάλου Άρη, του μεγάλου ΠΑΟΚ, την εποχή του 90 όταν διαδέχτηκε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός και μετά ο Παναθηναϊκός. Κατάμε στα γήπεδα, φοβερό πάθος και ενθουσιασμός, έτσι. Σαν τζαμπιά κρέμονται οι φύλαθλοι. Η Παρτιζάν έκανε 2 ρεκόρ συνεχόμενα τις τελευταίες 2 αγωνιστικές. 20.000 και κάτι θεατές σε κάθε μάτς.
Ναι, είναι καταρχάς σε όποιο μπασκετικό προτείνω ένα πράγμα, να πάει στο Βελιγράδι, όποτε μπορεί, άμα το πάει ο δρόμος, και να δει ένα από τα παιχνίδια ή του Ερυθρός Αστέρα ή του Παρτιζάν. Είναι κάτι που ένας άνθρωπος που αγαπάει μπάσκετ πρέπει να το δει. Όπως και πρέπει, άμα έχει δυνατότητα, να πάει και στην Κάουνας να δει Ζαλγκίρις.
Σωστό, πολύ σωστό. Και αυτοί έχουν τρομερό μπασκετικό κοινό που θα διοργανώσουν φέτος το Κάουνας και το Final Four. Μην φύγουμε από τη Σερβία. Ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε πίσω. Δεν θα είναι κατά τα φαινόμενα στα playoff. Παρότι έκανε και τις μεταγραφές των Αργεντινών, των δύο που είναι καταπληκτικοί παίκτες. Ο ένας λένε ότι μπορεί του χρόνου ο Βιλντόζα να παίζει και στον Παναθηναϊκό. Η Παρτιζάν όμως με τον Ομπράντοβιτς αναγεννήθηκε, σωστά?
Αναγεννήθηκε, ναι. Αναγεννήθηκε, κυνηγάει την οκτάδα. Παρόλο που στο τοπικό πρωτάθλημα και στην τοπική λίγα, τελευταία 2 χρόνια η Ερυθρός Αστέρας παίρνει τίτλους.
Ναι.
Στην Ευρώπη όμως φέτος ο Παρτιζάν έχει μεγάλη πιθανότητα να μπει στους 8 ομάδες. Και άμα μπει, μετά λυπάμαι την ομάδα που θα το συναντήσει στα play-off.
Τόσο πολύ τους υπολογίζεις, έτσι? Γιατί παίζουν φοβερή άμυνα, είναι η αλήθεια.
Είναι πατιασμένοι, έχουν μια έδρα απίστευτα καλή, έχουν ένα προπονητή που έχει ζήσει τέτοιες στιγμές, ξέρει πώς να διαχειρίζει τα παιχνίδια. Θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος.
Φοβάσαι τον αντίπαλο, τον λυπάσαι ακόμη και με πλεονέκτημα έδρας που θα έχει?
Και με πλεονέκτημα έδρας.
Καταπληκτικό.
Γιατί έχεις απέναντί σου ένα Ζέλκο.
Ναι, ναι.
Πόσες φορές έχει κερδίσει Ζέλκο, έχει πάει στο Final Four με μειονέκτημα έδρας?
Πάρα πολλές.
Πάρα
πολλές. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Το Σάββατο θα γίνει η φιέστα, θα είμαστε όλοι εκεί. Μαθαίνω ότι θα έρθει όλος ο ΠΑΟΚ και η Παλιά Φουρνιά. Υπάρχουν πολλοί που έχουν προσκληθεί να είναι σε αυτό το παιχνίδι. Θα είναι και η τότε διοίκηση, η Βεζιρτζής και οι συνεργάτες του. Νομίζω ότι θα είναι πολύ όμορφο το συνέστημα, διότι τον Απρίλιο και μάλιστα λίγο πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, που είναι σημαντικό για την τετράδα του ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, στην οποία Μπάνε επίσης αγωνίστηκες με ιδιαίτερη επιτυχία. Τον Απρίλιο λοιπόν αποσύρεται η δική σου φανέλα με το 7 και το Σεπτέμβρη η φανέλα του Σπανούλη επίσης με το 7. Lucky 7 δηλαδή, ε.
Lucky 7.
Λοιπόν, θα είμαστε εκεί το Σάββατο το απόγευμα να σε χειροκροτήσουμε. Ωραία. Για μια ακόμη φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Να καλά. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, κυρίες και κύριοι, ο οποίος θα τιμηθεί το Σάββατο. Η φανέλα του αποσύρεται από τον ΠΑΟΚ. Καιρός είναι, όσες ομάδες δεν το έχουν κάνει, να προχωρήσουν σε ανάλογες τιμές, σε ανάλογες εκδηλώσεις, διότι είναι πολύ σπουδαίο κάθε ομάδα να τιμά το παρελθόν της χωρίς να γνωρίζουν οι νέες γενιές τι έγινε στο παρελθόν. Δύσκολα θα μπορέσουν να ακολουθήσουν πιστά τις ομάδες τους στο μέλλον. και να ζήσουν ανάλογες στιγμές. Πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας. Και ο Μπάνε Πρέλεβιτς είναι η ζωντανή ιστορία του ΠΑΟΚ.